6 година 35 хвилин у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». У студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Підприємці знову на Майдані. Протестувальники вимагають ухвалити зміни до податкового кодексу.
Вдвічі менше буде оподаткування доходів платників єдиного податку, отриманих від продажу продукції власного виробництва.
Шантаж чи добра порада? Президент Росії Дмитро Медведєв поставив Україну перед вибором.
Вам вибирати, куди інтегрюватися. Хочете в Євросоюз, якщо вас там чекають? Хочете в інші місця?
І про що пише свіжа українська преса.
Через байдуже ставлення влади до довкілля з мапи України зникають мільйони орхідей у регіональному ландшафтному парку «Кінзбурзька коса».
І про все це відразу після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульгай. Йому я зараз передаю слово. Прошу, Антоне.
Сьогодні слідчий Генеральної прокуратури знову чекає на колишнього прем'єра Юлію Тимошенко. Напередодні заступник Генерального прокурора Ренат Кузьмін заявив, що колишній прем'єр Юлія Тимошенко погрожувала колишньому ж голові «Нафтогазу України» Олегові Дубіні звільненням у разі його відмови підписати контракти з російським «Газпромом» у січні 2009 року. Про це Кузьмін заявив під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин підписання газових контрактів. Сьогодні підприємці знову протестуватимуть під стінами Верховної Ради. Вони вимагатимуть ухвалення змін до податкового законодавства. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». У Мінську сьогодні відбудеться серія нарад прем'єр-міністрів країн співдружності незалежних держав. У центрі уваги буде російський проєкт договору про зону вільної торгівлі. Очікується, що російський прем'єр Володимир Путін проведе переговори з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Аналітики припускають, що під час цього діалогу білоруський лідер проситиме у Росії допомоги у розв'язанні економічних проблем, які призвели до значної девальвації національної валюти Білорусі. Пов'язані з Аль-Каїдою інтернет-сайти оприлюднили аудіозапис, нібито зроблений Усамою Бін Ладеном незадовго до смерті. Колишній лідер Аль-Каїди висловлює радість через масові заворушення в арабських країнах, зокрема з приводу падіння авторитарних світських режимів у Тунісі і Єгипті. Зростає міжнародний тиск на Сирію. Світові лідери вимагають припинити придушення демократичних протестів, яке спричинило загибель близько 700 мирних жителів. Слідом за санкціями проти окремих сирійських високопосадовців, Вашингтон уперше запровадив обмеження і для президента Сирії Башара Аль-Асада.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Тож, як ви уже почули з новин, сьогодні під стінами Верховної Ради підприємці зберуться на акцію протесту. Вони вимагатимуть від парламенту ухвалити зміни до податкового кодексу, подані напередодні Кабінету міністрів. В уряді кажуть, що ці зміни цілком задовольняють вимоги, які висували учасники підприємницького майдану. Натомість в опозиції розповідають, від сьогодні учасники акції триматимуть вахту під стінами Верховної Ради, щоб зміни, які пропонують у Кабінеті міністрів, таки ухвалили. З подробицями наша кореспондентка Олена Римовська.
Відкриваючи чергове засідання Кабінету міністрів, прем'єр Микола Азаров наголосив, уряд схвалив законопроект про зміни до податкового кодексу. Він зареєстрований у Верховній Раді, і Кабінет міністрів просить парламент розглянути документ як невідкладний. За словами Азарова, якщо зміни такі внесуть у податковий кодекс, це сприятиме не лише захисту робочих місць у малому та середньому бізнесі, але й їхньому збільшенню.
Законопроект скасовує штрафні санкції за несплату єдиного соціального внеску платниками єдиного податку, нарахованого з липня 2010 року. Звільняє від такої сплати спрощенців, пенсіонерів та інвалідів. Вдвічі менше буде оподаткування доходів платників єдиного податку, отриманих від продажу продукції власного виробництва.
Як повідомив пізніше міністр фінансів Федір Ярошенко, уряд хоче, щоб зміни вступили в дію вже з 1 липня. Водночас наприкінці лютого під час розмови з країною президент Віктор Янукович пообіцяв, що податкові канікули для малого та середнього бізнесу розпочнуться вже з 1 квітня. Для того, щоб нагадати про це і для того, щоб Верховна Рада таки ухвалила зміни, сьогодні підприємці з усієї України зберуться під стінами парламенту на акцію під назвою «Вперед». Народний депутат від БЮТ, голова комітету з питань підприємництва Наталя Королевська розповідає, що учасники акції навіть готові сформувати народну вахту біля Верховної Ради, аби парламентарі не зволікали з ухваленням змін.
Правительство виписало все-таки взяти.
Уряд все ж виписав хабар підприємців до дня проведення акції «Вперед» і подав законопроект зі змінами, причому від свого імені, хоча ще 3 місяці тому ми подавали ці зміни у проєкті народної реформи, але вони навіть не були взяті до розгляду. Тим не менше, для нас головне не авторство, для нас головне результат.
Для нас головне результат.
В опозиції не поспішають прогнозувати точну кількість учасників акції, але припускають, що їх буде не менше, ніж у 10 містах, які минулого тижня провели аналогічну акцію протесту, а це до 10 тисяч осіб. Учасники акції також вимагатимуть від уряду та Верховної Ради переглянути єдиний соціальний внесок для фізичних осіб-підприємців і скоротити його вдвічі, поки ця обіцянка уряду не втілена навіть у законопроект. Олена Ермовська, Радіо Свобода, Київ.
Президент Росії Дмитро Медведєв вдався до недипломатичних висловлювань на адресу України. Він заявив, що Україна зобов'язана зробити вибір між європейським та східним векторами зовнішньої політики. Намагання української влади балансувати Медведєв назвав сидінням на двох стільцях. Як заяву російського президента розцінюють в Україні, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Керівництво України має визначитися, з якими країнами слід розвивати найтісніші взаємини. Таку заяву зробив Дмитро Медведєв.
Вам вибирати, куди інтегрироваться. Хочете в Євросоюз, якщо вас там ждуть? Хочете в інші міста?
Вам обирати, куди інтегруватися. Бажаєте у Євросоюз, бажаєте в інші місця. Якщо Україна обере європейський вектор, то їй, звісно, буде складніше знаходити якісь розв'язання в межах єдиного економічного простору і митного союзу, в якому беруть участь Росія, Казахстан та Білорусь. Не можна сидіти на двох стільцях, потрібно робити якийсь вибір.
Нельзя сидіти на двох стульях, нужно делать какой-то выбор.
У свою чергу секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса Богатирьова заявила, що Україна повинна відстоювати свої власні національні інтереси на зовнішньополітичній арені, виробивши єдину позицію країни разом із опозицією. Натомість керівник Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко вважає, що заява Медведєва відображає напругу між Україною та Росією.
Головна причина, що Україна відмовила Росії вступити в митний союз. Навпаки, вона завершує переговорний процес щодо формування зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Це викликає роздратування у росіян.
Дмитро Медведєв підкреслив, що ставлення Кремля до України є особливим і воно далеке від загальноприйнятого розуміння рівноправного партнерства, зазначив професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.
Багато прикладів країн, які інтегрувалися до Європейського Союзу, і при цьому підтримують нормальні стосунки з Росією. Та сама Болгарія, або зараз в Латвії для росіян непоганий економічний клімат. Тому я розцінюю ці заяви просто як відвертий шантаж.
Різкі випади на адресу України є наслідком невпевненої зовнішньої політики влади, відзначив керівник агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.
Я би порадив нашим можновладцям, в першу чергу президенту уряду, намагатися почати про це говорити, щоб і Брюссель, і Москва почали звикати, що в даному випадку мова не може йти про або, а мова може йти тільки про український інтерес.
Експерти сходяться на тому, що риторика Дмитра Медведєва є недипломатичною, виходить за межі добросусідських відносин. А Міністерство закордонних справ України на заяву Медведєва наразі не відреагувало. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Чи може Москва погодитися на зниження ціни газу для України? Чому в Україні можуть подорожчати вітчизняні авто і зникнути імпортні? І яка загроза нависла над орхідейним полем на Миколаївщині? І про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
У керівництві Росії немає однозначної думки щодо майбутнього газових контрактів з Україною, підписаних у 2009 році урядом Юлії Тимошенко. Ця обставина, як пишуть економічні відомості, додає впевненості уряду Миколи Азарова в переговорах з Москвою щодо зменшення ціни на російський газ. Проте на яких умовах це може відбутися, йдеться в статті «Формулу окутує туман». Минуло 150 років, як кияни попрощалися з Тарасом Шевченком, тіло якого перепоховали у Каневі. А українське чиновництво, як і півтора віку тому, шанувати Кобзаря мусить, поважати не хоче, а пропагувати боїться. Про це стверджує дописувач газети «Голос України». Українські автовиробники вимагають суттєво обмежити об'єми імпорту легкових авто. Впливові гравці на авторинку ініціюють запровадження спеціального мита на ввезення іномарок, за яким будуть впроваджені квоти. Для українського автопрому ці кроки означають перехоплення у імпортерів значної частини авторинку. А ось для споживачів така підтримка вітчизняного виробника обернеться дефіцитом іноземних авто і швидким зростанням цін на українські автомобілі. Про це попереджають «Ізвістя в Україні» у статті «Бережись автомобіля». Журналісти газети «День» стурбовані тим, що через байдуже ставлення влади до довкілля з мапи України зникають унікальні природні території. Нині така загроза нависла над орхідейним полем у регіональному ландшафтному парку «Кінзбурзька коса». Тут на площі 63 гектари ростуть мільйони орхідей. Такої унікальної ділянки немає більше ніде в Україні. Однак, відповідно до рішень місцевої влади, майже всі гектари цього поля будуть роздані під забудовою розпаювання. Чим це загрожує парку та як можна врятувати унікальний природний куточок, йдеться публікації «Кому заважають орхідеї». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу у студії Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. До кінця цього року США мають вивести війська з Іраку, але чи повністю?
Деякі законодавці радять залишити на наступний рік в Іраку десь 20 тисяч вояків з 50-тисячного американського контингенту.
Фінансування української армії на наступний рік знову скоротять. На що підуть ці гроші?
Якщо не буде достатнього фінансування Збройних сил, нам не буде прикривати ні небо, ні морський простір.
Харківська обласна влада запропонувала дітям-сиротам оплачувані громадські роботи.
Якісь люди, які робили у себе ремонт, привезли і на галявину, де ми завжди гуляємо, висипали будівельне сміття. От ми його прибрали руками.
І про все це вже за кілька секунд.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
До кінця цього року Сполучені Штати Америки мають вивести з Іраку фронтові бригади. Утім, проблема безпеки цієї країни лишається актуальною, оскільки немає певності щодо стану іракської армії. Нині у Вашингтоні розглядають варіант, чи не залишити в Іраку якусь частину Збройних сил, розповідає кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Дулерайн.
Іракський прем'єр-міністр Нурі Ель-Малікі стверджує, що вже нема потреби у присутності американських військ в його країні. Але Роберт Гейтс, міністр оборони США, заявив у Конгресі, що тривають переговори про те, чи не відкласти грудневу дату виведення військ. Деякі законодавці радять залишити на наступний рік в Іраку десь 20 тисяч вояків з 50-тисячного американського контингенту. Зі свого боку, генерали американські кажуть, що іракці вже успішно впораються з проблемами внутрішньої безпеки. Генерал Ллойд Остін в інтерв'ю нью-йоркській радіостанції WNYC сказав: знайомство з іракськими військовими лідерами вселює певність у тому, що з ними можна добре співпрацювати. Такі люди можуть забезпечувати довготермінову внутрішню стабільність. Інша проблема – зовнішня безпека, захист кордонів. Ірак фактично не посідає власної авіації. Над Багдадом літають і кордони патрулюють американські гелікоптери. Виглядає так, що Вашингтон планує залишити свої гелікоптери, а пілотів і екіпажі залучати з приватної охоронної компанії. Патрік Кеннеді, представник Держдепартаменту, сказав, що загальна кількість приватних контрактників становитиме від 4,5 до 5 тисяч. Це приблизно чисельність армійської бригади. Юрій Дулерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Тим часом, вперше в історії незалежної України наступного року на військо уряд планує виділити менше 1% ВВП. Про це заявив заступник директора департаменту озброєння та військової техніки Міністерства оборони Сергій Бруль. Хоча для підтримки нормального рівня обороноздатності варто витрачати на військо щонайменше вдвічі більше. На що вистачає грошей, які зараз отримує українська армія, знає Олександр Глащенко.
За офіційними даними, цього року держава виділить українському війську близько 13,5 мільярдів гривень. Це удвічі менше мінімальної потреби, констатують експерти. Якщо перевести витрати на армію відсотки від ВВП, цього року вони становлять близько 1%, а наступного 0,84%. Про це повідомив заступник директора департаменту озброєння та військової техніки Міністерства оборони Сергій Бруль.
Якщо не буде достатнього фінансування і відповідного відношення держави до майбутнього Збройних сил в 2015 чи 2017 році, нам не буде прикривати ні небо, ні морський простір.
Нинішнього фінансування вистачає українській армії лише на проживання у казармах, тому що майже 90% усіх коштів йдуть на харчування, на комунальні видатки та грошове забезпечення особового складу. Можна економніше витрачати ці малі кошти, що йдуть в Україні на армію, зазначає військовий експерт Сергій Згурець. Зокрема, який сенс призивати понад 26 тисяч юнаків, якщо значна частина з них майже не займається бойовою підготовкою. Зекономити можна і в інших аспектах військового життя.
Йдеться про підтримання гарнізонів, городків і територій, охорон територій, які ніяким чином не впливають на бойову підготовку і таке інше. Тобто, навіть коли ми говоримо про те, що давайте збільшувати оборонні витрати, з одного боку правильно, але треба дивитися, яким чином ці витрати розподіляються потім під час служби.
Водночас військові експерти України сходяться на думці, що нинішнє фінансування армії не можна використовувати оптимально. І варто переглядати пріоритети в державі загалом щодо підтримки Збройних сил. Недостатнє фінансування – одна з головних причин того, що в Україні триває масове звільнення офіцерського складу. Це зауважують військові. Позаторік зі Збройних сил звільнилися 2,5 тисячі офіцерів, торік – понад 2 тисячі. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
У дітей-сиріт Харківської області з'являється можливість заробітку. Обласний центр зайнятості пропонує сиротам-старшокласникам працювати на громадських оплачуваних роботах. Підлітки кілька годин на день за гроші зможуть прибирати села, рекреаційні зони міст, а також свої шкільні подвір'я. Раніше у громадських оплачуваних роботах брали участь безробітні, пенсіонери, студенти і люди з особливими потребами. Тож, яку роботу пропонують дітям зі шкіл-інтернатів і які гроші їм платити? Про це дізнавався кореспондент Радіо Свобода у Харкові Володимир Носков.
Харківський центр зайнятості пропонує студентам та підліткам, що виховуються у сиротинцях, прибирати парки, військові меморіали, сміттєзвалища, бриги водоймиш та свої шкільні подвір'я за гроші. Проект громадських оплачуваних робіт за участі дітей-сиріт у центрі зайнятості називають пілотним і важливим для старшокласників. Прибираючи свій район від сміття, у підлітків зміняться погляди щодо своєї поведінки під час прогулянок. Можливо, на землю вони менше кидатимуть цукеркових обгорток і пивних пляшок, говорить заступник директора обласного центру зайнятості Анатолій Толстих.
Це добровільна робота. Ніхто не може примусити дитину працювати. Є бажання працювати – заробляй гроші. Зарплату не ми видаватимемо дітям. Ми перерахуємо гроші комунальним підприємствам, селищним радам, на території яких прибиратимуть підлітки. З кожним із старшокласників підприємство укладатиме договір. Зароблені гроші сплачуватиме працедавець.
У травні учні 9-11 класів працюють після уроків, а під час літніх канікул для бажаючих долучитися до громадських робіт складуть графік. У центрі зайнятості передбачають зацікавити працею більше 300 дітей-сиріт. Платитимуть їм чесно, обіцяє Анатолій Толстих.
Згідно законодавства, оплата громадських робіт може бути не менше рівня мінімальної зарплатні. Сьогодні мінімальна зарплата 960 гривень. Ми ділитимемо цю суму на їхні робочі дні. Таким чином, вони зароблятимуть по 50-60 гривень на день. Здебільшого, це буде погодинна оплата.
Одним із перших до оплачуваних громадських робіт долучилися 60 хлопців і дівчат Люботинської школи-інтернату.
Ми прибрали березовий гай, який поряд з нами. Ми прибрали сміттєзвалище.
якісь люди, які робили у себе ремонт, привезли і на Заячу галявину, де ми завжди гуляємо, висипали будівельне сміття. От ми його прибрали руками.
За словами директора інтернату Віри Свицької, дітям-сиротам держава виділяє кошти на найнеобхідніше – харчування та одяг. Але їм хочеться мати власні гроші.
Для дівчат це косметика в основному. Що хлопці купують? Вони купують диски, купують картки для подовження рахунку. Ну і купують те, що нам не можна купувати в інтернаті. Чіпси, тухарики оті.
У центрі зайнятості запевняють, якщо діти працюватимуть старанно, то зможуть заробити собі по 500-600 гривень на місяць. На проведення цих робіт цього року з місцевих бюджетів Харківської області виділили 920 тисяч гривень. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
І більше інформації ви можете дізнатися на нашому сайті. Його адреса radiosvoboda.ua. А у нас знову на черзі новини, і слово має Антон Шульга.
Сьогодні під стінами Верховної Ради підприємці вимагатимуть від парламенту ухвалити зміни до податкового кодексу, подані напередодні Кабінетом міністрів. Прем'єр-міністр Микола Азаров твердить, що уряд врахував вимоги підприємців, які неодноразово протестували проти змін податкового законодавства, ухвалених торік.
Законопроект скасовує штрафні санкції за несплату єдиного соціального внеску платниками єдиного податку, нарахованого з липня 2010 року. Звільняє від такої сплати спрощенців, пенсіонерів та інвалідів. Вдвічі менше буде оподаткування доходів платників єдиного податку, отриманих від продажу продукції власного виробництва.
Заявив Микола Азаров. Як повідомив міністр фінансів Федір Ярошенко, уряд хоче, щоб зміни вступили в дію вже з 1 липня. Сьогодні слідчі Генеральної прокуратури знову чекає на колишнього прем'єра Юлію Тимошенко. Напередодні заступник Генерального прокурора Ренат Кузьмін заявив, що колишній прем'єр Юлія Тимошенко погрожувала колишньому ж голові Нафтогазу України Олегу Дубині звільненням у разі відмови підписати контракти з російським «Газпромом» у січні 2009 року. У Мінську сьогодні відбудеться серія нарад прем'єр-міністрів країн Співдружності Незалежних Держав. У центрі уваги буде російський проект договору про зону вільної торгівлі. Очікується, що російський прем'єр Володимир Путін проведе переговори з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Під час цього діалогу білоруський лідер може просити у Росії допомоги в розв'язанні економічних проблем, які призвели до девальвації національної валюти Білорусі. Зростає міжнародний тиск на Сирію. Світові лідери вимагають припинити придушення демократичних протестів, яке спричинило загибель близько 700 мирних жителів. Слідом за санкціями проти чиновників, Вашингтон уперше запровадив обмеження і для президента Сирії Башара Аль-Асада.
Ну і таким інформаційний ранок четверга, 19 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук. І ви слухали програму «Ранкова свобода». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.